Σας υποσχέθηκα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι θα ταξιδέψουμε στην Ελβετία. Θα συναντήσουμε μία πολύ ταλαντούχα νέα τραγουδοποιό και όλα τα τραγούδια που ακούμε σήμερα στην εκπομπή και αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο ήταν έτσι ιδιαίτερα χαριτεμένο, μας έφτιαξε τη διάθεση μπορώ να πω. Όλα τα τραγούδια λοιπόν αυτά είναι της Margot Nasifor. Αυτό ακριβώς είναι το όνομα με το οποίο συστήνεται στο κοινό. Και το Stories of Margot είναι η πρώτη ουσιαστικά δισκογραφική δουλειά της Μαργαρίτας Χατζηνάσιου, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Και την καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Καλημέρα στην Ελβετία.
Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα στους ακροατές. Και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
Και εγώ πραγματικά χαίρομαι πολύ. Είχα κάποια στιγμή ακούσει ότι η Μαργαρίτα Χατζηνάσιου είναι κάπου στο εξωτερικό. Μάλιστα μου είχαν πει τότε Γαλλία, όχι Ελβετία. Και εκεί κάνει μία δική της καριέρα πάνω στη μουσική. Αλλά να που τελικώς ήρθε η στιγμή, αφού έχει κυκλοφορήσει πλέον και αυτό το CD, το οποίο πραγματικά σε ταξιδεύει, είναι πάρα πολύ αισθαντικό, πολύ λυρικό και η φωνή σου είναι κιόλας υπέροχη και νιώθεις ότι βρίσκεσαι κάπου μαγευτικά, κάπου ονειρικά. Είναι πολύ ωραία τα τραγούδια, πολύ έτσι ιδιαίτερα, ξεχωριστά, ερωτικά, πολύ γλυκά κομμάτια και νομίζω ότι μας δόθηκε τέλος πάντων η αφορμή, καλό αργά παρά ποτέ. Άλλωστε, χθες ήταν και Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, οπότε είναι πολύ ωραίο να φιλοξενώ σήμερα μία γυναίκα που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, στην Ελβετία. Θα αρχίσω με την Ελβετία. Σε ποια περιοχή βρίσκεσαι?
Τώρα βρίσκομαι στο Βερμπιέ, το οποίο είναι πάνω στις Ελβετικές Άλπεις. Μέχρι και ένα χρόνο πριν ήμουνα στη Γενέβη για αρκετά χρόνια, αλλά τώρα οικογενειακώς μετακομίσαμε στις κορυφές.
Μάλιστα.
Όλο και πιο ψηλά, που μου λένε οι φίλοι μου.
Όλο και πιο ψηλά, πολύ ωραία.
Οπότε βλέπω εδώ τα χιονισμένες άλπες μπροστά μου καθώς σας μιλάω.
Και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στην Ελβετία?
Ο έρωτας.
Ο έρωτας, αυτό είναι, μάλιστα.
Η δύναμη που κινεί το σύμπαν.
Έτσι, ερωτική μετανάστης.
Μπράβο. Ήμουνα ήδη, είχα φύγει από την Ελλάδα πριν έρθω στην Ελβετία. Ήμουνα στη Νέα Υόρκη, όπου και έκανα το μεταπτυχιακό μου και δούλευα ως μουσικοθεραπεύτρια εκεί.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, έτσι, γιατί πραγματικά η μουσική είναι ένας τρόπος θεραπείας και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και κάθε φορά που κάνω συνεδρίες μουσικοθεραπείας νιώθω πολύ τυχερή που μπορώ να προσφέρω μέσα από τη μουσική σε άτομα που πολλές φορές δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με άλλους τρόπους.
Μάλιστα. Οπότε βρισκόσουν Νέα Υόρκη για το μεταπτυχιακό και εκεί γεννήθηκε ο έρωτας, ο οποίος όμως προφανώς είχε σχέση με την Ελβετία.
Ναι, ο άντρας μου είναι Ολλανδός. Τον γνώρισα στην Αθήνα πριν καν φύγω για Αμερική, αλλά ζούσε πάντα για 20-25 χρόνια στην Ελβετία. Και όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί, τον Γιώργο, μετακόμισα Γενέβη.
Μάλιστα.
Και τώρα στο Βερμπιέ.
Και τώρα εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο έρωτας με τη μουσική πότε άρχισε? Φαντάζομαι ως κόρη του Γιώργου Χατζηνάσιου δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.
Ναι, νομίζω ήμουν πολύ μικρή. Γεννήθηκα στη μουσική καταρχήν. Νομίζω την άκουγα από την κοιλιά της μητέρας μου. Και απλά θυμάμαι τα πρώτα μου βιώματα να ακούω τον πατέρα μου να παίζει στο πιάνο και να μαγεύομαι. Αυτό θυμάμαι. Έχω μια πολύ έντονη εικόνα που ήταν στο στούντιό του και έπαιζε πιάνο. Είχα μαγευτεί και το μόνο που ήθελα είναι να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι ένας λόγος παραπάνω ήταν γιατί ένιωθα ότι έτσι θα μπορώ να έρθω πιο κοντά στον πατέρα μου. Ήταν τόσο απορροφημένος από τη μουσική που νομίζω αν μιλούσα τη γλώσσα του, τουλάχιστον υποσυνείδητα, πίστευα αυτό, θα μπορούσα να έχω μια πιο στενή σχέση μαζί του.
Φαντάζομαι ότι δεν σε απέτρεψε από αυτή τη θέλησή σου, γιατί νομίζω και οι βασικές σου σπουδές είναι στο πιάνο, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εντάξει, είχαμε και εμείς τα θέματα όμως, όπως όλες οι οικογένειες, να σπουδάσω νομική και να κάνω κάτι. Αρχικά όταν έφυγα, γιατί όντως ήμουνα στο Παρίσι, στη Γαλλία, για 3 χρόνια, αρχικά πήγα να κάνω σπουδές στη νομική.
Ναι.
Αλλά δεν άντεξα.
Μάλιστα.
Νομίζω το καταλάβανε οι γονείς μου ότι δεν ήμουν φτιαγμένη για εκεί.
Ναι.
Αλλά με περάσαμε και εμείς σαν οικογένεια όλο αυτό το δράμα.
Είναι το άγχος νομίζω όλων των γονιών που είναι καλλιτέχνες, επειδή ακριβώς είναι ένα επάγγελμα το οποίο το ερωτεύεσαι. Είναι αυτό που όταν είσαι καλλιτέχνης ασχολείσαι με το επάγγελμά σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό που έλεγες ότι έκανε ο πατέρας σου, ήταν μέσα στη μουσική συνεχώς και πίστευες ότι μέσω της μουσικής θα έρθεις πιο κοντά του. Ο καλλιτέχνης ζει μέσα από την τέχνη του, αλλά συνήθως οι οικονομικές απολαβές είναι θέμα τύχης. Οπότε είναι αναμενόμενο νομίζω οι γονείς πολλές φορές, παρόλο που ζουν οι ίδιοι μέσα από αυτό το χώρο της τέχνης, να προσπαθούν να αποτρέψουν λίγο τα παιδιά ή να τους πούν «Μωρέ, σπούδασε και τη μουσική, τη νομική, να την έχεις stand-by».
Και ίσως και περισσότερο από ανθρώπους που δεν είναι μέσα στην τέχνη, γιατί ξέρουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι σε πολλά επίπεδα.
Σε πάρα πολλά, το καταλαβαίνω.
Οι δυσκολίες στην καλλιτεχνία.
Και...
αλλά για...
Οπότε σπούδασες πιάνο και τι άλλο γύρω από τη μουσική και πότε έτσι δημιούργησες την πρώτη δική σου σύνθεση?
Λοιπόν, σπούδασα πιάνο ανώτερα θεωρητικά και ενορχήστρωση στην Ecole Normale στο Παρίσι, αλλά ξεκίνησα να γράφω από μικρή. Δηλαδή γύρω στα 12-13 άρχισα να κάνω τις πρώτες μου συνθέσεις, αργότερα τα πρώτα μου τραγούδια. Και τα έγραφα, έβλεπα τον πατέρα μου και ένα κασετοφωνάκι που πάντα έγραφε τις μουσικές του, ότι είχα πάρει και εγώ το δικό μου το κασετοφωνάκι και έγραφα και εγώ τα δικά μου τα τραγούδια και έφευγα στο σχολείο, πήγαινα με τα ακουστικά και τα άκουγα. Από ό,τι ξεκίνησε από πολύ μικρή, και όταν έφυγα στο Παρίσι γυρνούσα κάποια στιγμή στην Ελλάδα, έκανα κάποιες μουσικές για θεατρικά.
Δύσκολο αυτό, αλλά μαγικό επίσης, έτσι.
Ήταν πολύ ωραία εμπειρία
η μουσική για το θέατρο.
Μ' άρεσε πολύ. Ναι, μ' άρεσε πολύ. Αλλά μου πήρε πολύ καιρό και πολύ δουλειά στη θεραπεία, δηλαδή για να βρω το θάρρος να βγάλω τον πρώτο μου δίσκο. Μου πήρε καιρό.
Ναι.
Δεν είχα την αυτοπεποίθηση να το κάνω.
Αλλά πήρες την απόφαση τελικά και αυτός ο δίσκος δημιουργήθηκε, ηχογραφήθηκε και στη Νέα Υόρκη. Από εκεί άρχισε, έτσι, η ηχογράφηση.
Ναι, ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, εντάξει, ζώντας χρόνια και εκεί είχα πολύ κόσμο, είχα δικτυωθεί αρκετά. Οπότε είχα μισθούς εκεί να μπούμε στο στούντιο να γράψουμε και έναν πάρα πολύ καλό παραγωγό, ο Ρον Σαν Ζερμάν, που έχει κάνει πολύ σπουδαίους δίσκους στο παρελθόν. Και μπήκαμε και γράψαμε όλοι μαζί μουσική και διαφορετικά, που ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί είναι ουσιαστικά ζωντανός δίσκος. Πέρα από τη φωνή που την ξαναέγραψα μετά, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα όργανα γράφαμε μαζί την ίδια στιγμή. Δεν ήθελα να μπω με το μετρονόμο και να ξεκινήσω να γράφω το πιάνο, να είναι όλα. Ήθελα να βγει το συνέστημα κυρίως.
Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή να έχεις την αίσθηση αυτή, ότι είναι σαν να είναι ζωντανό.
Ναι, ναι. Ήταν μια φανταστική εμπειρία.
Μας είπες έτσι ότι κάπως, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη ήδη είχες δικτυωθεί. Θεωρείς ότι για έναν νέο μουσικό, μία νέα μουσικό τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια όπως είσαι εσύ, τελικώς μπορεί να είναι και μονόδρομος το εξωτερικό, είτε για σπουδές, είτε για να καταφέρεις λίγο να εδραιωθείς?
Όχι, όχι. Εξαρτάται τι θέλει ο κάθε καλλιτέχνη. Mm-hmm. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό. Εμένα πάντα, νομίζω, επειδή ήμουν και επηρεασμένη από τον πατέρα μου, έτσι είναι αρκετά δυτικός με τον τρόπο που συνθέτω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πέρα από τον ελληνικό στίχο που έχω, δεν έχω πολλά ελληνικά στοιχεία στον τρόπο που γράφω.
Έτσι είναι. Και αναρωτιόμουν κιόλας αν σου είχε περάσει από το νου να μην είναι ελληνικός ο στίχος. Δηλαδή, αν έχεις σκεφτεί και αυτό.
Τώρα, τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και γιατί πάντα έγραφα στα ελληνικά και έχω και έναν αρκετά λυρικό, δεν θέλω μόνο από ποιητικό, αλλά...
Όχι, έτσι είναι.
Τρόπο που γράφω στα ελληνικά και μου ήταν δύσκολο να γράψω στα αγγλικά ή στα γαλλικά με τον ίδιο πετυχημένο τρόπο.
Ναι, μα είναι ο στίχος σου είναι ερωτικός, είναι ποιητικός... Είναι εξομολογητικός, τα έχει όλα αυτά στα τραγούδια σου και είσαι αυτό ακριβώς που λέμε τραγουδοποιός, δηλαδή μ' αρέσει και ο τίτλος του CD που είναι οι ιστορίες της Μάργκο, γιατί πραγματικά κάθε τραγούδι είναι και μία ξεχωριστή ιστορία και είναι και γραμμένη αυτή η ιστορία με έναν δικό σου ιδιαίτερο ποιητικό τρόπο. Φαντάζομαι ότι πραγματικά το να το κάνεις σε μία άλλη γλώσσα, όσο οικία και αν σου είναι, γιατί έχεις ζήσει και Νέα Υόρκη και Γαλλία και τώρα Ελβετία, δεν είναι το ίδιο. Από την άλλη βλέπω ότι υπάρχει αυτή η τάση, δηλαδή βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους, νέους Έλληνες, καλλιτέχνες, μουσικούς που οι στίχοι τους είναι στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.
Ναι, και εγώ τώρα που δουλεύω για το δεύτερο μου άλμπουμ, κάποια τραγούδια είναι πλέον είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά. Αλλά τώρα νιώθω ότι είμαι έτοιμη, ίσως επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, ότι μπορώ να εκφράσω βαθύτερα συναισθήματα σε μια άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η απόδοση, δηλαδή, το να πω αυτό που χρειάζεται να πω συγκεκριμένα.
Ναι. Είναι σαφώς αρκετά ένας ερωτικός δίσκος ο συγκεκριμένος. Φαντάζομαι όμως ότι οι επιρροές σου, πέραν του έρωτα, σαφώς υπάρχει η μουσική επίδραση του πατέρα σου όσον αφορά στο δυτικό τρόπο που είπες πριν. Mm-hmm. Αλλιώς πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό. Δηλαδή αν δεν το ξέρα δεν θα έλεγα «Α, είναι η κόρη του Χατζηνάσιου», δεν θα το έλεγα ποτέ.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Υπάρχει ενδόμηχα ίσως στον τρόπο που εναρμονίζω κάποια πράγματα, οι επιρροές του πατέρα μου, αλλά είναι και φυσικά και οι δικές μου επιρροές, τα ακούσματά μου.
Είναι και οι επιρροές από τις... Αυτό. Ποια είναι τα είδη της μουσικής έτσι, που έχεις αγαπήσει, που έχεις επανειλημμένα, ας πούμε, εντρυφήσει, τα ακούς πιο συχνά και τα βλέπουμε κιόλας και τα ακούμε μέσα από το CD σου.
Αυτά που είπα είναι κυρίως η jazz, bossa nova, κλασική μουσική, είναι το γαλλικό σανσόν.
Ναι, υπάρχει και αυτό.
Να αγαπώ πολύ τη γαλλική μουσική.
Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν.
Τα πάντα είναι τα πορτογαλικά, τραγούδια.
Είναι και οι επιρροές σου από τις χώρες που έχεις μείνει. Δηλαδή έχω μία αίσθηση ότι έχει μέσα και λίγο Νέα Υόρκη, και λίγο Ελβετία, και λίγο Γαλλία.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
Και από την άλλη όλα αυτά με ένα καθαρά ελληνικό τρόπο. Νιώθεις Ελληνίδα Μαργαρίτα 100% όπου και αν μένεις, όπου και αν βρίσκεσαι. Νιώθεις περισσότερο Ευρωπαία πολίτης, ας πούμε. Πολίτης του κόσμου. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον. Νομίζω ότι ξέρεις και με την τεχνολογία και με τα αεροπλάνα, ας πούμε, νιώθουμε... Ναι. Σαν να είμαστε πολίτες της γης ουσιαστικά, έτσι.
Η καρδιά νιώθω Ελληνίδα και νομίζω ότι στην καρδιά θα νιώθω πάντα Ελληνίδα. Αλλά είναι σχεδόν 10 χρόνια που ζω στο εξωτερικό, στην άλλα 3 που ζούσα στη Γαλλία. Νομίζω ότι θα δυσκολευόμουν να γυρίσω να μείνω στην Ελλάδα. Δηλαδή πολλά πράγματα τα έχω συνηθίσει διαφορετικά πλέον στη ζωή μου, ακόμα και στον τρόπο που σκέφτομαι.
Είναι τελείως διαφορετικός πλέον, ναι.
Δεν ξέρω αν είναι τελείως διαφορετικός, αλλά σίγουρα το να ζεις στο εξωτερικό σου ανοίγει άλλους ορίζοντες σε όλα τα επίπεδα. Γιατί συναντάς πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους που έρχονται από πολλά διαφορετικά μέρη. Ακόμα και το να ζω με τον άντρα μου που είναι Ολλανδός, και αυτό με άλλαξε.
Να σε ρωτήσω, σε άλλαξε και στη γαστρονομία, γιατί η Ολλανδική κουζίνα σε σχέση με την ελληνική, έτσι, δηλαδή, εγώ έχω πάει μία φορά στην Ολλανδία και έλεγα, μα τι τρώνε, με είχα εντυπωσιαστεί.
Νομίζω
έχει αγκαλιάσει την ελληνική κουζίνα ο σύζυγός σου, να υποθέσω, δηλαδή του αρέσουν.
Ναι, παρόλο που περνάμε και χρόνο στην Ολλανδία, γιατί πηγαίνουμε στο Άμστερνταμ.
Ναι.
Αρκετά. Όχι, ευτυχώς ούτε και εκείνος. Όταν μαγειρεύει, δεν μαγειρεύει Ολλανδικά. Είμαστε εντάξει.
Ωραία. Ωραία. Πιστεύεις ότι, νομίζω ότι ήδη ο δίσκος αυτός που ακούμε τα τραγούδια σήμερα, είσαι ήδη σε ετοιμασίες βεβαίως για το νέο, έχει εδώ στην πατρίδα έχει παρουσιαστεί. Νομίζω έχεις κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συναυλία, μια παρουσίαση στην... Αγγλικανική εκκλησία.
Ναι, έκανα πέρσι ακριβώς το Μάρτιο, τέτοια εποχή, την πρώτη παρουσίαση που έκανα, που ουσιαστικά είναι μια θεατρική οπτικοποίηση του άλμπουμ, mm-hmm. το Stories of Mark, που έχει τον ομώνυμο τίτλο. Και αυτό που έκανα είναι να ενώσω τα τραγούδια με μια ιστορία που έγραψα στα αγγλικά. Γιατί είναι πολύ γυναικεία ιστορία τώρα που μιλάμε για τη μέρα της γυναίκας. Είναι μια ιστορία που βασίζεται σε προσωπική εμπειρία και χωρίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι η αναζήτηση της αγάπης. Γιατί είναι αγάπη τελικά. Καταλήγοντα ότι η αγάπη είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Και ο δεύτερος άξονας είναι η αναζήτηση του καλλιτέχνη να βρει την έμπνευσή του και πώς αυτό ορίζεται σε μια γυναίκα,
μάλιστα,
καλλιτέχνη,
μάλιστα,
κυρίως. Η ιστορία είναι στα αγγλικά και μου βγήκε αφόρμητα στα αγγλικά και ο λόγος ήταν γιατί ναι μεν τραγουδάω στα ελληνικά, αλλά επειδή είχα ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα που ήθελα να επικοινωνήσω, ήθελα να μπορούν όλοι να το καταλάβουν.
Ναι.
Και να μην απευθύνομαι μόνο στους Έλληνες, αλλά να απευθύνομαι σε οποιοδήποτε στο εξωτερικό που κάνουν συναυλίες. Και επειδή είναι γυναικεία ιστορία, για μια γυναίκα που ψάχνει να βρει τη φωνή της, που ψάχνει να αντιμετωπίσει τους δαιμονές της, ψάχνει να βρει και να εκφράσει τη δύναμή της. Ήταν για μένα πολύ σημαντική εμπειρία να παίζω είτε στο Άμστερνταμ είτε στη Γενέβη και ελπίζω και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και να έρχονται ξένοι να μου μιλάνε για αυτό που είδαμε, παρόλο που τραγουδάω στα ελληνικά.
Ναι.
Αλλά ακολουθώντας απλά την ιστορία και μπαίνοντας μέσα στην ιστορία και, και πώς εκείνη εξελίσσεται.
Είναι ούτως ή άλλως η μουσική μια διεθνής γλώσσα, αλλά σαφώς επειδή μιλάς για μια ιστορία χρειαζόταν και αυτό το κείμενο φαντάζομαι πριν στα αγγλικά για να τους βάλει όλους μέσα στην ατμόσφαιρα. Σε αυτές τις συναυλίες, όπου και αν είναι, είτε Γενέβη όπως λες, είτε Άμστερνταμ, οπουδήποτε στην Ευρώπη, έρχονται και Έλληνες.
Ναι, φυσικά. Είναι αρκετοί Έλληνες. Νομίζω είναι 50-50.
50-50.
Ναι, ναι. 50% Έλληνες, 50% ξένοι. Εντάξει, βοηθάει. Πάντα μιλάω στις ελληνικές κοινότητες. Πάντα υπάρχει υποστήριξη. Αλλά μου αρέσει έτσι και οι ξένοι να έρχονται και να ακούνε
στην
ελληνικό στίχο.
Έτσι.
Γιατί υπάρχει και μια προκατάληψη για την ελληνική γλώσσα.
Υπάρχει.
Θα να σπάσω.
Μάλιστα.
Δεν θα πάνε εύκολα να ακούσουν μουσική με ελληνικό στίχο στο εξωτερικό.
Ναι, ναι. Ειδικά νομίζω στην Ευρώπη και όλα ίσως ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά όπως λες, δεν είναι εύκολο να το κάνουν αυτό και εάν δηλαδή οι συναυλίες που δίνεις είναι και πετυχημένες, έρχεται ο κόσμος, σημαίνει ότι πραγματικά σπάς ένα ταμπού. Μία προκατάληψη, όπως είπες.
Ναι, και νομίζω ότι είναι καλό δόλωμα το ότι υπάρχει ιστορία στα αγγλικά και μπορεί να έρχονται για την ιστορία ή για το μήνυμα, αλλά πολλοί μου μιλάνε και για τη μουσική. και κυρίως για τη μουσική και για αυτά που αισθάνθηκαν, παρόλο που δεν καταλαβαίνανε.
Ναι, ναι.
Τι λέω, δηλαδή, μέσα στους στίχους, αλλά παρακολουθούσαν την ιστορία.
Είναι φοβερό μερικές φορές, ενώ γνωρίζουμε αυτό που είπε πριν εδώ και ο ηχολήπτης μας ο Παναγιώτης, μου λέει είναι πανανθρώπινη γλώσσα η μουσική. Ενώ το γνωρίζουμε λοιπόν αυτό, πώς μπορεί να είμαστε προκατηλημένοι και να μην κάνουμε το βήμα. Ενώ...
Είναι νομίζω το φόβος του άγνωστου.
Ο φόβος του άγνωστου.
Δεν ξέρουν τι είναι η ελληνική μουσική. Ή να ξέρουν ότι η ελληνική μουσική είναι μόνο το μπουζούκι.
Ναι.
Χωρίς να το θέλουν να το υποβιβάσουν, γιατί είναι... Έχει τη δική του θέση αυτή η μουσική. Mm. Αλλά πολλές φορές υπάρχει προκατάληψη μια συγκεκριμένη ιδέα για το τι είναι ελληνική μουσική.
Έτσι είναι. Μέχρι και για το τι είναι το ελληνικό φαγητό. Υπάρχει και υπήρχε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ευτυχώς είναι οι νέοι άνθρωποι σαν και σένα που για όποιους λόγους έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και έχουν αλλάξει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό το folklore που υπήρχε. Δηλαδή πλέον θα βρεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπου υπάρχουν Έλληνες, σε όλες τις χώρες του κόσμου, αξιόλογα ελληνικά εστιατόρια να μην έχουν ένα folklore στοιχείο που θα παρουσιάσουν αλλιώς την ελληνική κουζίνα, με έναν τρόπο που ίσως να μην μας τιμά. Και το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και στην ελληνική μουσική, και στο ελληνικό θέατρο, δηλαδή θα δεις πραγματικά αξιόλογα πράγματα να συμβαίνουν γύρω από τον καλλιτεχνικό κόσμο των Ελλήνων του εξωτερικού που ανεβάζουν και προβάλλουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Σωστά.
Και χαίρομαι που είσαι και εσύ μία από αυτούς τους ανθρώπους. Το νέο CD που ετοιμάζεις, πότε περίπου περιμένεις ότι θα βγει, σε τι ύφος είναι?
Τώρα θα πάω Νέα Υόρκη το Μάιο για να αρχίσω τις ηχογραφήσεις. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα σε τι ύφος θα είναι. Σίγουρα θα έχει αρκετά στοιχεία και από το πρώτο άλμπουμ. Αλλά μέχρι να μπω στο στούντιο και να αρχίσω να πειραματίζομαι λίγο με τους ήχους, δεν μπορώ να πω ακριβώς.
Ναι. Είσαι άνθρωπος του αυτοσχεδιασμού, δηλαδή.
Ναι.
Ναι.
Είμαι. Ακόμα και στη μουσικοθεραπεία, ο τρόπος που δουλεύουμε βασίζεται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Mm-hmm. Και μου αρέσει να αφήνω ένα πεδίο ελεύθερο και το, για κάτι που... Ναι, αναπάντεχο.
Ναι. Έτσι. Αυτά είναι και τα πιο ωραία στη ζωή.
Και νομίζω αν δεν το κάνουμε στην τέχνη, πού θα το κάνουμε?
Πολύ σωστά.
Το στοιχείο της έκπληξης.
Ναι.
Να φεύγουμε από αυτό που λένε το comfort zone. Το γνωστό, ναι. Το οικείο.
Πριν από τον Μάιο που θα φύγεις για Νέα Υόρκη, δεν έχεις κάτι άλλο ακόμη στα σκαριά? Δηλαδή αυτό που περιμένουμε προς το παρόν είναι...
Είχα προγραμματίσει κάποιες συναυλίες, οι οποίες τελικά θα αναγκάστηκα να τις αναβάλω, γιατί επειδή η μουσική μου είναι από την Αμερική και τουλάχιστον το Stories of Margot, η συγκεκριμένη performance, θέλω μόνο με εκείνες να την παρουσιάζω, γιατί έχουμε πολύ καλή χημεία. Αναγκάστηκα να τις αναβάλω, γιατί με τις ημερομηνίες και με τους ιούς κτλ. Είπαμε θα τις κάνουμε το φθινόπωρο.
Ναι.
Οπότε αυτά που είχα προγραμματίσει για τέλη Απριλίου δεν θα τα κάνω τώρα.
Το κατανοώ. Αναβάλλονται πάρα πολλά πράγματα. Σε εσάς νομίζω στην Ελβετία τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έτσι. Πιο ήπιες οι καταστάσεις μέχρι στιγμής.
Με τον ιό εννοείται.
Ναι, ναι.
Έχουμε αρκετά κρούσματα, πολύ παραπάνω από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος είναι πιο ψύχρεμος εδώ πέρα και η στάση της κυβέρνησης είναι λίγο πιο ψύχρεμη. Mm. Και οι Ελβετοί ούτως ή άλλως προετοιμάζονται για τα πάντα πολύ νωρίτερα. Οπότε έχουμε εμπιστοσύνη. Εγώ λέω και στους φίλους μου ότι ούτως ή άλλως είμαι σε καραντίνα εδώ που ζω. Οπότε δεν έχω.
Είναι ούτως ή άλλως η νοοτροπία της χώρας τέτοια, έτσι. Ναι, στα ύψη και στα όρια, εκεί που είσαι, το κατανοώ ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει κάτι που χαζεύοντας έτσι τα βουνά, χαζεύοντας τις Άλπεις, σου έρχεται στο νου σαν εικόνα και που νοσταλγείς πολύ από την Ελλάδα?
τη θάλασσα και το νερό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι του βουνού, αλλά είπα ότι στη ζωή μου δεν θα ξαναπώ ποτέ.
Ότι ναι, φορές... ποτέ μιλες ποτέ, ποτέ να που ήρθαν ποτέ. Τα πράγματα διαφορετικά.
Ναι.
Αλλά η θάλασσα σαφώς είναι μια νοσταλγία μεγάλη, το καταλαβαίνω.
Και η θάλασσα και το νερό έχει τις δικές του θεραπευτικές ιδιότητες.
Βέβαια.
Επιστημονικά τεκμηριωμένες, το να κοιτάς το νερό.
Ναι.
Η θάλασσα, τη λίμνη, θεραπεύει επίσης.
Μάλιστα. Μαργαρίτα Χατζινάσιου, Stories of Margo, Margo Nancy Four. Σε ευχαριστώ θερμά. Έχεις βεβαίως ανοιχτή πρόσκληση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Όταν με το καλό έρθεις στην Αθήνα, φαντάζομαι θα σκεφτείς και εμάς εδώ στην Αθήνα να παρουσιάσεις τη νέα σου
φυσικά,
δισκογραφική
και
δουλειά.
Και στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω και στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Αν όλα πάνε καλά.
Εύχομαι ναι, ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Οπότε σε περιμένουμε με τα νέα σου τραγούδια. Νομίζω ότι το «Φύσηξε αγέρα» είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή. Είπαμε σήμερα είναι όλα
είναι
τα τραγούδια
ωραία.
Δικά
και
σου.
Και να πω ότι αυτό έγινε βίντεο κλιπ πριν 1-2 μήνες από τη Θεοδόρα τη Βουτσά. Η κόρη του αγαπημένου μας,
ναι.
Φώστα Βουτσά, η οποία
έτσι.
Έκανε και εξαιρετική δουλειά.
Μάλιστα. Οπότε
το
βίντεο κλιπ είναι της Θεοδόρας Βουτσά, σκηνοθεσία. Φωστά. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα, σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Να
ευχαριστώ
είσαι
πολύ.
Πάντα καλά.